Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiqh saatı verilişində görüşürük sizinlə. Bildiyiniz kimi bizə göndərdiyiniz şəri sualları bu verilişlərdə cavablandırırıq. Soruşurlar, ziyarət namazı imamların hərəmlərində və ziyarətgahlarında Həmçinin imamzadələrin ziyarətgahlarında hansı şəkildə qılınmalıdır? İmamların ziyarətgahlarında, misal üçün Kərbəlada və Məşhəddə, Nəcəfdə, Samirrada yaxud Peyğəmbər Rəsul Əşrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin hərəmində, ziyarətgahında Bəzilərinin xüsusi ziyarət namazları var. Misal üçün, İmam Rıza əleyhissalamda xüsusi bir ziyarət namazı vardır ki, ziyarət namadan sonra, məşhur ziyarət namadan sonra oxunur və rəkətlərində Yasin surəsi, Ər-Rəhman surəsi oxunur. Yaxşıdır, bu şəkildə qılınsın. Var Məfatihul Cinana da müraciət etsəniz, iki rəkətdən ibarətdir. Yasin və birinci rəkətdə, Yasin ikinci rəkətdə Ər-Rəhman surəsi. Təşəhüd salam. Və iki rəkət adi namaz kimi də qılmaq olar. Amma mühüm budur ki, burada biz ziyarət namazı niyyətinə qılırıq və hədiyyə edirik ziyarət etdiyimiz imama. Amma yəni bunu adi qul huvəllahla da qılmaq olar, bunu istəyirəm deyə. Ziyarət namazı niyyəti ilə. Amma imamzadələrdə məsələn, Həzrəti Məsumə Səlamunullah Əleyhanın ziyarətində yaxud digər imamzadələrdə deyək Həzrəti Həkimənin hərəmində, Həzrəti Rəhimə xanımın hərəmində bunların hərəmində biz iki rəkət namaz qılırıqsa ki, yaxşıdır qılaq, hədiyyə namazı qılırıq. Yəni, iki rəkət müstəhəb namazı niyyət edirik qılırıq Və hədiyə edirik bunun savabını xanım həkiməyə, xanım rəhiməyə, xanım məsuməyə, salamullah aleyhi məcməyə. Bəs imamzadələrdə hədiyə edirik müstəhəb namazı və imamlarda isə ziyarət edirik. Ziyarət namazı niyyəti ilə. Əlbəttə, Həzrəti Əbülfəz əleyhissalamda, Həzrəti Əbbas əleyhissalamda, baxmayaraq ki, imamzadədir, imam deyil, onun da hərəmində ziyarət niyyəti ilə namaz qılırıq. Çünki ziyarət namazı da onun barəsində gəlibdir. Yenə də buna oxşar bir sual var. Buyururlar, ata və anam üçün namaz qıla bilərəmmi? Bu sualdan sonradır. Mümkündür ki, iki mən ehtimal verirəm ki, bu sualı verən bilmirəm nə istəyir desin. İstəyir ki, Hərəmdə atası, yəni gəlib İmam Rıza əleyhissalamın hərəminə ziyarətini istəyir, atası anası üçün namaz qılsın, yoxsa evində istəyir, ata anası üçün namaz qılsın, yoxsa ata anası dünyadan gedib və bunların qəza namazlarını qılmaq istəyir. Hər halda biz bu fərzlərin hamısına cavab vermək istəyirik. Bəli, ziyarət yaxşıdır, getdik ziyarətə atamızın tərəfindən, anamızın tərəfindən bir ziyarət edək. Qısa ziyarət edək, bir salam verək, iki rəkət də onların tərəfindən namaz qılaq. Bunun heç bir eybi yoxdur. Hətta evdə də, yəni onların tərəfindən dedim, ehtiyata uyğundur ki, tərəfindən deyil bu işi görək. Niyabət deyil, hədiyyə edək. Yəni bir ziyarət edək, sonra savabını hədiyyə edək atamıza, anamıza, bu daha da məsləhətə uyğundur, daha da ehtiyata uyğundur. Bəs bir var onların tərəfindən edək bu işi, bunun da eybi yoxdur. Məsələn, naibəm, valideynimin tərəfindən qılıram bu namazı, bu ziyarəti. Biri də var ki, bu işi görürəm, savabını hədiyyə edirəm, ikincisi daha da ehtiyata uyğundur. Amma bir də var, evdə mən bu işi görürəm, bu işi görə bilərəmmi? Bəli, evdə valideynə hədiyyə namazı, bunun da eybi yoxdur. Bu da belədir ki, iki rəkət mən namaz qılıram. Xüsusi Məfatihul Cinana müraciət etsəniz, xüsusi valideynin namazı da vardır, orada bir xüsusi dua da vardır. onu riayət etsək daha da yaxşı olar. O da olmasa biz eləyə bilərik, bəli, iki rəkət müstəhəb namaz qılaq, nafiləyi, bəli, mübtədiə deyirlər buna, yəni ibtidai nafilələrdir, yəni yövmiyyəni nafilələrdir. İki rəkət müstəhəb namaz qılırıq, hədiyə edirik valideynimizə, övladımıza. Və fərq etmir burada valideyn dünyadan getmiş olsun, yoxsa diri. Bunun da dünyada olsun heç bir fərqi yoxdur. Soruşurlar ki, həddi buluq yaşı neçə yaşdır? Bəli. Mənim qızım yaşı az olduğu üçün oruc tuta bilmir. Bu, orucların yerinə kəffarə verə bilərmi? Təşəkkür edirəm. Cavab budur ki, həddi buluq yaşı, bəli, qızlarda Hicri qəməri tarixi ilə 9 yaşdır. Ki, biz bunu günəş tarixinə, miladi tarixi ilə misal üçün desək, olur 8 yaş, 9 ay təqribən. 8 yaş, 9 ay. Oğlanlarda Hicri qəməri tarixi ilə 15 yaşdır. Miladi tarixi ilə, günəş tarixi ilə hesablasaq, olur 14 yaş, 6 ay. Təqribən yenə bir neçə gün fərqi ilə bu dediyim, o bir neçə gündən tezdir və ehtiyata da uyğundur. Yəni, bir neçə gün tezdir, ehtiyata da uyğundur. Bəs qızlar 8 il 9 ayda, oğlanlar 14 il 6 ayda həddi buluğa yetişirlər. Amma buyurdunuz ki, qızınız uşaq olduğu üçün, yəni yeni həddi buluğa yetişib, oruç tuta bilmir. Yəni, çətindir. Biz həmişə bunu məsləhət görürük ki, əgər imkan vardırsa, o uşağı şəri məsafəyə müsafirətə çıxardın hər gün Ramazanı. Bir 25 kilometr şəhərinizdən, kəndinizdən kənara çıxardın, orada iftar etsin, qaytarın. Bu tam ehtiyata uyğundur. Əgər buna imkan yoxdur, eybi yoxdur, uşaq həqiqətən dözə bilmirsə, mümkün deyilsə, artıq orucu tutmur, sonradan onun qəzasını yerinə yetirir. Soruşurlar ki, babamın, bəli, rəhmətə getdikdən sonra onun libaslarını mən dəfn etmişəm. Bilmək istəyirəm ki, mənim boynumda qusul olubmu, bu vaxta qədər də hökmü bilmədən bu cürə namaz qılmışam. Əgər qusul olubsa, mənim namazımın hökmləri nədir? Mən belə başa düşdüm ki, yəni insan dünyadan getdikdə adətən, onun, yəni bizlərdə bu cürdür, əynində olduğu paltarları aparıb dəfn edirlər. Nə həddə düzdür, düz deyil, bu məsələ ilə işim yoxdur. Bəli, bunu soruşur bu. Nəinki evində olan paltarları, yəni meyitin üzərində olubdur. Sonra bunu bəli istifadə etməyə, bunların ürəyi gəlmir, aparıb dəfn edirlər, gözdən uzaq edirlər. Buyurur ki, bu işi mən görmüşəm. Mənim boynumda qusul olub-olmayıb, xeyir, sizin boynunuzda heç bir qusul olmayıb, namazlarınızın da problemi yoxdur. Qusul təkcə o zaman olur ki, meyitin bədəni soyuduqdan sonra insanın bədəni onun bədəninə toxunarsa, fərq etmir, onun saçına toxunsun, dırnağına toxunsun, yəni ruh, əslində ruh olub olmayan hissələrə, hər hansına toxunarsa, məhz meyit qusulu insanın boynuna gəlir. Sizdə burada heç bir iş olmayıb, əgər olubdursa, o, bu zaman ola bilər, yəni o libası əynindən çıxardanda. Əgər belə olub dursa və yəqin də bilirsiniz ki, sizin əliniz bədən cəsəd soyduqdan sonra dəyibdirsə ona, Əgər bu həddə yəqininiz olsa, o zaman sizin boynunuza qusul gələr. Bəli, o qusul gələrsə də, bir dəfə indiyə dək etdiyiniz ibadətlərin problemi yoxdur. Çünki bir dəfə ondan sonra qusul versəniz ki, təbii olaraq vermisiniz, o qusul da insanın boynundan götürülür. Əgər belə bir şey varsa, 5 gün, 10 gün ehtiyat niyyəti ilə namazları qəza etmək məsləhətdir. Yəni, qusul verənə dək ki, insan təqribən demək olar ki, cümə quslu və ya digər qusulları ömründə verir. Bir şəxs mənə pul verir ki, onun üçün hər hansı bir əşyanı alım. Və mənə verdiyi məbləğ də həqiqətdə onun istədiyi əşya ilə bərabərdir qiyməti. Amma satıcı mənimlə dost olduğu üçün mənə ehtiram edir və onu qiymətindən aşağı mənə verir. İndi bilmək istəyirəm ki, orada qalan pulu mən özümə götürə bilərəmmi, yoxsa yox. Cavab budur ki, xeyr, bu pulu siz götürə bilməzsiniz. Çünki siz həqiqətdə onun tərəfindən vəkil olmuşsunuz. Hər nə qiymətə olursa onu alasınız. Belə olan halda pul onundur. Baxmayaraq ki, sizin etibarınıza xatir, sizin hörmətinizə xatir, dostluğa xatir sizə hörmət edibdir. Amma yerdə qalan pul, o əslində pul sahibinindir. Siz təkcə vəkilsiniz. Bəli, siz buralı zəhmət haqqı götürə bilərsiniz. Əgər işiniz budursa, adətən bu işi pulla edirsinizsə, zəhmət haqqınız qədər götürə bilərsiniz. Ondan əlavə pulun artığını götürmək olmaz. Sual verirlər ki, bir müddət namaz qıldıqdan sonra məlum oldu ki, bizim yerimiz qəsb imiş. Yəni, yer başqasının olub həqiqətdə. Bir müddətdən sonra yerin sahibi çıxıb olur. Məxsusən bizim tərəflərdə, Azərbaycanda biz müqayisə etsək Sovetlər İttifaqının vaxtın, ondan qabaqcı dövrləri ki, mülklər çox olub, həyətiyanı sahələr böyük olub. Ondan sonra Sovet hökuməti bunu müsadirə edib, bir müddət keçib o dağılıb, Azərbaycan dövləti qurulub, o da verib, bölüb müəyyən həyətiyanı sahələrə. Bu günləri gəlir müəyyən şəxslər iddia edir. Biz bəzi verilişlərdə də bunu demişik. Əgər həqiqətən sübuta yetməzsə, bu kiminsə torpağıdır, sübuta yetməzsə. Əgər yəni, iddia edənlər dəlil gətirməlidir. Əgər dəlil sübut gətirə bilərlərsə, xeyr, onlarla halallaşmaq lazımdır. Hələlik bu verilən suala mən qayıdacağım, mənə qayıtmamışım. Onlarla halallaşmaq lazımdır. Əgər sübut edə bilməsələr, heç, onların heç bir haqqı yoxdur. Amma biz bilsək ki, həqiqətən bu kiminsə yeri olubdur, amma sahibi məlumdur, heç kim də sübut edə bilmir öz yerinin olması. Hətta axsaqqallar vasitəsilə, şahidlər vasitəsilə. Belə olan halda bu məchul malikdir, hökmü şəriət hakiminin əlindədir. Şəriət hakiminin əlində olduğu üçün müctəhidlə söhbət etmək lazımdır, müctəhidlə razılaşmaq lazımdır bu barədə. İzin almaq lazımdır. Əgər xeyir əslində bilinmir, mümkündür bir, deyək ki, göl olsun, o göl qurusun, sonra bir yer olsun, heç kimin yeri olmayıb, ölü yerlər olub, sonradan verilib, belə bir yerlər olsun. Burada heç kimin haqqı yoxdur, müctəhidlə də söhbət etmək və izin almağa ehtiyac yoxdur. İndi biz fərz edirik ki, təsəvvür edirik ki, bu şəxs bilib və bilir ki, bəli, hər kəsin torpağıdır və sahibi də bilinir yoxsa bilinmir. Söhbət budur ki, bunun etdiyi ibadətlərin hökmü nədir? İbadətlərinin problemi yoxdur. Bilmədiyi vaxt ki, bu yer qəsibdir, hər nə qədər ibadət edibdirsə, qusul veribdir, orada namaz qılıbdır, o ibadətləri səhihdir. Və bundan sonrası üçün öz məsələsini həll etməlidir. Sual verirlər ki, xarici banklardan kredit götürmək və ora pul qoymaq caizdirmi? Cavab, xarici bankdan məqsəd əgər müsəlman ölkəsində olan xarici banklardırsa, xeyr, ora nə pul qoymaq olar, nə pul götürmək olar. Əgər xarici bankdan məqsəd xarici ölkələrdə olan banklardırsa, Burada gərək qeyd edək ki, bu xarici ölkə qeyri-müsəlman olmalıdır. Əgər qeyri-müsəlman ölkəsidirsə, bəli, ora depozit qoyub, pul qoyub onlardan riba almaq olar, amma biz oradan kredit götürə bilmərik. Kredit götürək, onlara riba verək, bu işi görə bilmərik. Bir də sual vardır. Müzaribə və ribanın arasında olan fərqi soruşurlar. Riba budur ki, insan bir şəxsə borc verir və borcun üzərində şərt edir ki, siz üzərində pul, müəyyən faizi mənə verəcəksiniz, sərmayənin müəyyən qədərini bizə mənə verəcəksən, yaxud hər hansı bir işi mənə görəcəksən. Bu ribadır. Yəni, kredit müqaviləsi olmalıdır, borc olmalıdır, üzərində şərt də olmalıdır. Amma müzaribədə belə deyil. Müzaribə bir növ şərikli alverdir, pul məndəndir, iş sizdəndir, yəni sərmayə mənimdir, iş də sizdə ticarət olmalıdır, mənim pulumla ticarət edirsiniz və qazancınızın müəyyən hissəsini mənimlə bölürsünüz. Bu, müzaribədir. Amma belə olmasın ki, mən birinə borc verirəm, həqiqətən borc niyyəti ilə də verirəm, adını qoyuram müzaribə, ayda mənə 300 manat verəcəksən, ayda mənə 500 manat verəcəksən, istəyirsən qazan, istəyirsən qazanma. Xeyr, bu müzaribə deyil, burada riba şübhəsi var, şərən caiz deyil. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.